Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Premijer Minić u Nevesinju najavio otvaranje nove fabrike i pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu nakon nevremena.
Za djecu poginulih boraca iz Nevesinja obezbijeđena 23 radna mjesta.
Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da treba ispitati sve navode o eventualnim malverzacijama u memorijalnom centru Potočar.
U Srpskoj ugovoreno još 112 km autoputeva, dionica autoputa Sremska Rača-Kuzmin u završnoj fazi.
Iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda, grad Banja Luka od 18. augusta ponovo počinje da naplaćuje parking.
Sunčano i vruće, sutra popodne promjena vremena uz pljuskove i grmljavinu. Zahvaljujući brzom reagovanju vlade, opština Nevesinje dobila je 300.000 maraka koje će direktno biti iskorištene za saniranje julskog olujnog nevremena. U Nevesinju se realizuju i važni infrastrukturni i razvojni projekti za koje je vlada ove godine kroz javne investicije izdvojila 2 miliona maraka. Ovo su samo neke od tema u kojima je predsjednik vlade Savo Minić razgovarao sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem. U radnoj posjeti premijer je razgovarao i sa djecom poginulih boraca i istakao da su za njih već obezbijeđena 23 nova radna mjesta. Nakon posjete Nevesinju, Minić odlazi u Berkoviće. Opširnije Gordana Stanić.
Jedna od centralnih tema razgovora u zgradi opštinske uprave bila je sanacija posljedica julskog nevremena. Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da je odobreno 300.000 maraka direktne pomoći Nevesinju kako bi se ublažila šteta nastala na poljoprivrednim usjevima i imovini mještana. Načelnik opštine Milenko Avdalović dodaje da su razmjere nevremena bile takve da opština nije u mogućnosti da sama sanira štetu.
Vlada Republike Srpske je promptno reagovala sa 300.000 maraka. Ostala je samo još nejasnoća oko štete na krompiru i mi ćemo već sljedeće sedmice poslati dodatnu komisiju Ministarstva poljoprivrede koja će utvrditi imajući u vidu na specifičnost poljoprivredne proizvodnje i želimo da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima u barem jednom dijelu koji se odnosi na štetu koju su imali na usjevima.
Naša poljoprivredna služba je, odnosno komisija opštine Nevesinje, je sagledala, procijenila štetu, napravila prijedlog. Vlada i ministarstvo su u ovih dana treba da odluče kako i na koji način trebamo da pomognemo našim ljudima. O tome smo razgovarali sa premijerom i vjerovatno ćemo još jedan put izaći na teren i pokušati da našim poljoprivrednicima nadoknadimo baš onoliko koliko su štete pretrpjeli.
Avdalović je izjavio da se u ovoj lokalnoj zajednici realizuju važni infrastrukturni i razvojni projekti za koje je vlada ove godine izdvojila 2 miliona maraka kroz javne investicije. Avdalović je istakao da je najveći dio tih sredstava, 1,7 miliona maraka, usmjeren za rekonstrukciju i obnovu zgrade gimnazije u Nevesinju, dok je 300.000 maraka predviđeno za obnovu puteva. Minić je rekao da opština Nevesinje ostaje u vrhu prioriteta Republike investicija. Najavio je i otvaranje novog proizvodnog pogona u oblasti autoindustrije.
Za sada je nekih 6 ljudi zaposleno, imat ćemo ovdje najmanje 100 ljudi koji će raditi, za početak 50. Radi se o uigranoj ili da kažemo organizovanoj proizvodnji koja već funkcioniše na 4 mjesta vlasnika ove firme, ovog preduzeća, što znači da će Nevesinje biti 5. mjesto.
A također Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo prosvjete, je sa 170.000 maraka pomoglo osnovnu školu. Tamo su mijenjani otvori, tamo je već sve završeno i još neke intervencije u područnim odjeljenjima u Biogradu i Kifinom selu. Opština Nevesinje ove godine radi veliki projekat izgradnje potisnog cjevovoda od jezera Alagovac do rezervara Rovi. Investicija je 1.700.000 maraka. Iz kabineta predsjednika Republike 441.000 maraka za proširenje vrtića, 350.000 maraka preko Svjetske banke za izgradnju vodovoda u selu Trtine i Čanj.
Pored privrednih tema, premijer se u Nevesinju sastao i sa djecom poginulih boraca. Minić je izjavio da je za djecu poginulih boraca već obezbeđeno 23 nova radna mjesta, te najavio da će ukupan broj uskoro iznositi 28. Potpredsjednik odbora porodica poginulih boraca u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, Branko Grahovac, najavio je da bi već naredne sedmice 20 nezaposlene djece poginulih boraca u Nevesinju trebalo da počne da radi. Među njima su i predsjednica Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe iz Nevesinja Sanja Ristić, ali i kćerka poginulog borca Marija Pojužina.
Na sastanku u tom ja moram da kažem da je predsjednik vlade prije mjesec i po dana obećao 15 radnih mjesta i u međuvremenu uradio dodatne napore da obezbedi za sve ostale da se riješe sva djeca poginulih boraca od prvog do posljednjeg. Mi smo obavili i taj zadatak i možemo već sutra očekivati da se sva djeca ta pozivaju od strane poslodavaca.
Ja sam dobila posao kroz ovaj projekat prije 6 mjeseci i tad je kad je krenula ova priča o svemu. Prvenstveno želim da se zahvalim našem premijeru na svemu ovome što je prepoznao ovaj naš problem i došao ovdje da to riješi.
Samo želim ovom prilikom da kažem i da pokažem ogromnu zahvalnost predsjedniku vlade Savu Miniću, a i još ljudima iz boračke organizacije poput Branka Grahovca i svima ostalim koji su stvarno pokazali veliku solidarnost sa nama i saslušali su sve naše probleme.
Predsjednik vlade je u Bratačkom Lugu posjetio i 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih manifestacija u Srpskoj.
Predsjednik vlade obišao je danas i požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, koji je aktivan već 9 dana. Minić je vatrogascima čestitao na hrabrosti i najavio nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Miroslav Jonlija, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje, istakao je da je požarna linija duga 7 kilometara.
Uprava za vazduhoplovstvo Republike Srpske nas je obavijestila da do sad nisu imali bolju saradnju na terenu i mislim da upravo ta koordinacija, evo u ovom momentu helikopter koliko je to moguće učestvuje u gašenju požara, ali ništa bez ljudi na terenu. Tako da ono što je u ovom momentu bitno, imamo obećanje, imamo situaciju na terenu da tehnički možemo reći da će kuće biti zaštićene.
Znači, ovo je požar koji traje već 9. dan. Od sela Boročića do ovoga sela gdje sada gasimo Donja Bijenja, već smo odbranili 4-5 sela. Poslije ovoga sela imamo još jedno selo, Gornju Bijenju, iza nas. To očekujemo možda sutra večer ili u toku dana da ćemo morati to selo da branimo. Imamo sigurno 6-7 km požarnu liniju, helikopter je ovdje već 4. dan.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne radio televiziji Republike Srpske. Amidžić je za RTRS istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a, ali da će se Republika Srpska boriti.
Neće oni da postoje RTRS. Može postojati samo BHT, iz razloga što je to državna televizija po njima. Oni hoće da imaju jednu televiziju, državnu televiziju, i ja navečer kad upalim da gledam Dnevnik, da mogu gledati samo Dnevnik BHT-a. I rade na različite načine, između ostalog i kroz pravosuđe. Kao što je Denis Bećirević pokušao srpske kadrove smjenjivati, a mi nismo dozvolili, e tako on sad pokušavaju ugasiti RTRS, ali dobro, mi radimo na tome i mi ćemo završiti to da se
radite. Kad ćete uraditi? Hoćete li nešto uraditi?
Evo, da se RTRS
ne zna. Blokiran rad. Sad plata, ali blokiran rad.
O nekim stvarima ne možemo naravno ni govoriti sve do kraja, ali ono što je činjenica jeste da vi imate pravosuđe unutar Bosne i Hercegovine, pojedince sa kojima oni očigledno imaju komunikaciju i na bazi te komunikacije nas dovede u ovakve...
Utiču li na pravosuđe ovako kako su uticali na ovo ostalo o čemu smo pričali?
Iz vašeg pitanja je apsolutno jasno. Znači, račun RTRS-a se može blokirati, a račun BHT-a se ne može blokirati. Jer to je toliko jednostavno.
Navodi o mogućim malverzacijama i zloupotrebama novca u memorijalnom centru u Potočarima privukli su pažnju javnosti. Još više nakon što je direktor centra Emir Suljagić izjavio da neće dozvoliti da MUP Srpske ispituje zaposlene u toj ustanovi. Zašto, ako se posluje u skladu sa zakonom, pitaju iz Republike Srpske i pružaju punu podršku MUP-u i tužilaštvu u svojim aktivnostima. Opširnije Milena Bjelica.
Memorialni centar u Potočarima je pod lupom istražnih organa Republike Srpske koji provjeravaju navode o utaji poreza i doprinosa i nezakonitim radnjama u toj ustanovi. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode je inspektori za privredni kriminal. Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da sve navode o eventualnim malverzacijama treba ispitati i da ukoliko su počinjena krivična djela, odgovorni moraju snositi posljedice. Vršilac dužnosti direktora spomen memorijala srpskim žrtvama Podrinja i Birča, Branimir Kojić.
Svi da se uključi, istjeramo mak na konac da vidimo šta se dešava, šta je tu pravo istinu, moraju saznati svi.
U jeku ove istrage sjetio se direktor centra Emir Suljagić i Šmitove odluke iz 2023. godine, pa je protiv ministra financija i trezora u savjetu ministara podnio krivičnu prijavu tužilaštvu BiH, tvrdeći da je svjesno i kontinuirano propuštao da izvrši obaveze koje proizilaze iz te odluke. Neka podnosi prijave, ali neka odgovori institucijama i bošnjačkom narodu gdje je izvlačio novac iz memorialnog centra, poručuje ministar Srđan Amidžić.
Na ucjene ne pristajem i mora da se privikne da radi u Republici Srpskoj, a da može da troši novac samo onaj koji dobije od strane Ministarstva financija i trezora i da on ne može da piše budžet Bosne i Hercegovine.
Memorialni centar u Potočarima godinama unazad dobija značajnu domaću i međunarodnu kako financijsku, tako i medijsku podršku. S druge strane, srpska udruženja suočavaju se sa nedostatkom novca i često rade na volonterskom principu. A umjesto da se bavi dokazivanjem istine i čuvanjem sjećanja na žrtve, memorialni centar u Potočarima sve više se bavi politikom, kaže Branimir Kojić, navodeći da se upravo iz te institucije kreiraju poruke usmjerene protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva.
Oni su napravili taj centar i žele da on bude nedodirljiv. Dakle, da niko ne smije da pogleda u njega, e onda ćemo mi tu da peremo pare, da mutimo, da radimo šta god njima odgovara, jer to ne smije da se dira.
Mnogi političari i udruženja iz Federacije BiH navode da pravosudni organi Republike Srpske ovom istragom samo vrše pritisak na memorialni centar. Iz Republike Srpske pitaju zašto tolika galama ako je sve po zakonu. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić kaže da je prašinu oko svega podigao upravo Suljagić.
Da on neće da dozvoli da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ispituje ljude zaposlene u memorialnom centru. Zbog čega nećete? Zato što će ti ljudi, vjerovatno, u toku ispitivanja reći o određenim malverzacijama koje su postojale.
Upravo zbog neravnoteže i nereciprociteta u odnosu prema događajima, žrtvama i istini, Republika Srpska mora više ulagati u istraživanje, dokumentovanje i međunarodnu promociju činjenica o stradanju srpskog naroda. A memorialni centar u Potočarima ostaje u fokusu javnosti dok nadležne institucije ne utvrde da li je zaista bilo finansijskih zloupotreba i ako jeste, ko će snositi odgovornost.
Autoputevi Republike Srpske trenutno raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa, a još 112 je ugovoreno. U završnoj fazi je dionica autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save, koji će autoputem preko Bijeljine i Brčkog spojiti Beograd i Banja Luku. Opširnije Zorica Cvjetković.
Posljednju deceniju granični pojas i sa jedne i sa druge strane Drine i Save je veliko gradilište. Dionica Kuzmin-Sremska Rača je u završnoj fazi. Uskoro će se za Republiku Srpsku sa autoputa Beograd-Zagreb vozila odvajati na petlji u Kuzminu, kaže Jasmina Đorđević iz Puteva Srbije.
Pa petlja, pogotovo ovakva vrste petlja, jako zahtjevan posao jer radite pod saobraćajem, znači zvaničnog autoputa Beograd-Zagreb, to je ipak konstrukcija, znači imamo preusmjerenje saobraćaja, dinamika radova mora da se uskladi sa svim tim i jako je zahtevna izgradnja petlje koja služi za odvajanje sa nekog puta. Već ona koja se nalazi na samom gradilištu, to je jednostavnije.
Republika Srpska je ušla u novi investicioni ciklus. U autoputevima Srpske očekuju da Svjetska banka prihvati finansiranje 36 km dionice od Doboja do Vukosavlja. Procijenjena vrijednost je 450 miliona evra. Za izgradnju brze ceste od Bijeljine do Sokoca dužine 160 km koja će se graditi u nekoliko faza, zainteresovani su američki fondovi. Rekao je Radovan Višković, vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske.
Prva etapa je Bijeljina-Konjević polje koja je sad u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije. Znači ljudi su na terenu, rade geodetska ispitivanja.
Američki fondovi su zainteresovani za finansiranje Jadransko-Jonske magistrale koja spaja Italiju i Grčku, a sa 35 km prolazi kroz teritoriju Republike Srpske. Ubrzano se radi na obilaznici oko Banja Luke.
Isto tako i na pripremi tehničke dokumentacije vezano za samu eksproprijaciju i pripremu javnog poziva za tenderisanje za izbor izvođača na autoputu Banja Luka Mrkonjić grad.
Izgradnjom dionice autoputa Rača Bijeljina mosta na Savi ovaj dio Republike Srpske doživjeće ekonomski preporod. Bez dobrih puteva nema ozbiljnih investitora. Cilj Srpske je da u narednih 10 godina bude vlasnik 300 km izgrađenih puteva.
Slušate Dnevnik. Tijela petoro zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji.
Podsjećamo, petoro planinara iza Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula u osvajanje ovog vrha preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni u utorak.
Mađarska policija saopštila je danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se najvjerovatnije jer je vozač zaspao.
U toj nesreći koja se dogodila rano jutros poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske objavio je ranije da je vozač uhapšen.
Prosječne temperature rastu, padavine se smanjuju, a zime su sve blaže, što najviše pogađa poljoprivredu. Stručnjaci savjetuju obavezno navodnjavanje, promjenu načina obrade zemljišta, rokova sjetve ili kultura. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Poljoprivrednici se nastoje prilagoditi klimatskim promjenama, posternom sjetvom kukuruza ili promjenom kultura. Nikola Aleksić i Lazo Urošević.
Moje razmišljanje je da ćemo prijeći na kukuruzni sirak, zrna, šimiju ti vrste sirka koji se, jedna se za metlicu, jedna je za zrno, koji se pokazao, kaže, nauka kaže da se jako kvalitetno i otporno pokazao na sušu.
Treća godina kako sejemo površine sa suncokretom. S obzirom da nema kiše, u boljem je stanju već kukuruz i bolje ćemo proći sa suncokretom.
Ranim sortama kraće vegetacije štete od suše nastoje preduprediti i proizvođači industrijskog krompira. Ističe Mujo Bogaljević iz poljoprivredne zadruge Agrofarmer.
Dnevne temperature koje prelaze 40 stepeni i noćne koje su oko 18-20 stepeni je velika turbulencija, velika razlika, šokovi su to za biljku, a svjedoci smo da na ovim prostorima gubimo vode, podzemne vode nam se povlače dole u veće dubine.
Loši kvalitet roda, manji prinosi, gubitak mikroflore i degradacije zemljišta, veća osjetljivost biljaka na bolesti i štetočine neke su od posljedica koje trpe poljoprivrednici. Rješenja nisu jednostavna ni jeftina. Navodnjavanje sistemima kap po kap daje najbolje rezultate, međutim to se može primijeniti samo tamo gdje ima vode. Profesor Miljan Cvetković.
Organski marč kao što je slama, kao što je neka trava ili tako dalje, ili neki sintetički malč kao što je folija, također mogu doprinijeti tome da jednostavno se dostupna vlaga bolje sačuva, bolje raspodeli tako dalje.
I regenerativna poljoprivreda jedan je od načina adaptacije na klimatske promjene. Ističe agronom Stevo Mesarović.
Treba testirati sve terene, treba vidjeti kako raditi sa tom regenerativnom poljoprivredom, sa ili bez oranja, povremeno oranje, uvođenje među usjeva, plus navodnjavanje itd. na spašavanju kvaliteta zemljišta i na ostvarivanje ekonomske dobiti uz podsticaje.
Navodnjavanje protivgradne mreže i osiguranje usjeva resorno ministarstvo podstiče sa 60% i više, međutim za ove mjere do sada nije bila velika zainteresovanost poljoprivrednika. Upozorava ministar Anđelka Kuzmić.
Ove godine imam podatak da smo rezervisali 3 miliona samo za ovu godinu i ja se nadam da će do kraja poljoprivrednici istrajati u ovoj mjeri. Apelujem ponovo na naše poljoprivrednike da koriste ove mjere ministarstva, jer jednostavno bez toga neće nam moći opstati poljoprivreda u Republici Srpskoj.
Nove informacije i tehnologije, njihova brža primjena, određena adaptacija u mjeri u kojoj je to neophodno, pomoći će da se koliko toliko prevaziđu negativne posljedice suše.
Od 18. augusta u Banja Luci ponovo počinje naplata parkinga. Za tu odluku zeleno svjetlo dali su odbornici na posljednjoj sjednici Skupštine grada, iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda Republike Srpske, prema kojima naplatu parkinga ne može da obavlja gradsko odjeljenje, već komunalno preduzeće. Iz gradske uprave tvrde da su ispunjeni svi zakonski uslovi, dok dio odbornika upozorava da suštinski problem nije riješen. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković ističe da je ispoštovan samo jedan uslov od niza koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci. Zakon o komunalnim djelatnostima predviđa da je za naplatu parkinga zaduženo javno preduzeće ili neki drugi privredni subjekt kojem grad povjeri takvu vrstu djelatnosti, nikako gradska uprava ili neko od odjeljenja, što je sada slučaj, naglasio je Ninković. Nada se da će epilog i u ovom slučaju dati Ustavni sud.
Da, evo, makar do kraja našeg ovog mandata, ako se ispostavi da zaista nije u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima i ostalim zakonskim aktima, da više u naredne dvije godine ne pričamo o tom parkingu, jer zaista više nema smisla. Ovo što je radio prethodne dvije godine zbunilo je i nas i građane. Na kraju se, evo, ovim aktom koji je on predložio, priznao da je nelegalno uzimao novac od građana Banja Luke time što je naplaćivao parking koji nije smio naplaćivati na takav način. Ostaje mi žao što nikad nismo dobili informaciju gdje je novac koji je gradonačelnik nelegalno prikupio od građana.
Gradska vlast poručuje da je najvažnije da je sve po zakonu. Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac najavljuje naredni korak, da grad Banja Luka naplatu parkinga povjeri Ziblu, ali tek kada se steknu uslovi, odnosno kada Zibl bude u gradskom vlasništvu 100%.
Mi u skladu sa Ustavom i sa svim drugim pravnim parametrima koji su neophodni da parking funkcioniše. Dakle, što se nas tiče, mi smo to uradili. Ja zaista ne mogu da preciziram sada šta će neko podnositi, da li će biti apelacija, šta će reći Ustavni sud, to bi bilo od mene neozbiljno, ali ono u što sam sigurna je da mi poštujemo zakon, da zaista poštujemo zakon.
Prema odluci o upravljanju javnim parkiralištima i garažama koju je Skupština grada Banja Luka usvojila 5. avgusta, sat vremena parkiranja u nultoj i prvoj zoni koštaće 2 marke, dok će u drugoj zoni cijena biti 1 marka.
Trebinjska kartica pogodnosti kojom se omogućavaju popusti za lokalno stanovništvo bit će u funkciji od sutra. Trebinj je prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je uvela ovakav program. Prve kartice uručene su članovima udruženja koje okuplja porodice sa 4 i više djece. U program se do sada uključilo 25 privrednika. Opširnije Momir Milić.
Trebinjsku karticu od prije nekoliko dana ima 110 građana i to iz višečlanih porodica. Moći će da je iskoriste u više prodajnih i ugostiteljskih objekata, medicinskih, zanatskih i drugih djelatnosti i ostvare popuste od 5-50%. Biljana Ninković i Rada Gutić, predsjednica udruženja 4+.
Mnogo znači, ja mislim, na današnji standard koji je otišao visoko radi turista, što je normalno, nama znači dosta.
Troškovi života, odjeće, obuće, škole, prevoza, slobodnih aktivnosti koje upražnjavaju djeca množe sa 4, 5, negdje po 7 i 8 puta. Tako da svaka pogodnost koja je pružena višečlanim porodicama mnogo znači.
Pravo na karticu ima svaki punoljetni građanin Trebinja. Zahtjev za besplatno izdavanje može se uz ličnu kartu podnijeti svakog dana od ponedjeljka do subote u prostorijama turističkog infocentra. Preko QR koda istaknutog na svakoj kartici vlasnik se može informisati o tome gdje može ostvariti i koliki popust, kaže načelnik odjeljenja za turizam Bojan Vučurević.
Što veći broj privrednika uđe u program i da ponude što širu paletu usluga kako bi građani na koja god vrata da zakucaju, na kojima će stajati naljepnica partner Trebinjska kartica, mogli da ostvare popuste na više različitih lokacija, u više privrednih grana itd. U kumulativu na godišnjem nivou želimo da iskoriste što više usluga, što više različitih usluga i vjerujemo da u kućnom budžetu na kraju godine će ostati sigurno više novca.
Kartica pogodnosti nosi benefite ne samo za korisnike, već i privrednike koji nude popuste, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Po našim procjenama nije samo značajno za naše sugrađane, nego dugoročno smatramo da će to biti značajno i za same privrednike. Naša procjena je da će samim tim imati mogućnost da povećaju promet promet, da samim tim imaju mogućnost i veće zarade, ali naravno zašto i ne reći da će imati određen vid promocije firme, jer ovo jeste u stvari jedna odgovornost prema društvu u kom živimo.
Gradska uprava obezbijedila je novac za softverska i tehnička rješenja za izradu i štampanje kartica, kao i online platforme na kojima će biti dostupni ažurirani podaci o partnerima projekta.
U fudbalskoj ligi, Premier ligi BiH na rasporedu su dva meča drugog kola. Večeras će biti završeno evropsko prvenstvo u atletici. O sportu Dalibor Dafinčev.
Dva fudbalska kluba iz Srpske odigraće danas prvi meč na domaćem terenu u novoj sezoni Premier lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekaće od 17 časova u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža u susretu drugog kola. Trener ekipe Brska Bojan Puzigaća.
Mislim da možemo očekivati pozitivan rezultat, iako u ovom trenutku je Velež stvarno apsolutno veliki favorit u odnosu na nas, s obzirom da smo mi prvi put u istoriji igramo utakmicu pred našim navijačima, igramo u Krupi na Vrbasu, tako da moramo biti pozitivni i vjerovati u pozitivan rezultat.
Od 21 čas bijeljinski Radnik dočekaće tim Zrinjskog iz Mostara. Trener sastava Radnika Bojan Krulj.
Nema lakih protivnika ove sezone, liga je izuzetno jaka. Dočekujemo na domaćem terenu ekipu Zrinjskog. Sigurno dočekujemo jedan zahtevan meč. Daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da nas podrže na toj utakmici, sigurno će nam mnogo značiti i daćemo sve od sebe da ih uveselimo na kraju meča.
Susret Tobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. A u fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi petog kola. Partizan će večeras od 21 čas dočekati Radnički iz Kragujevca. Sastav Partizana u tri meča je osvojio 4 boda i zauzima 8. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene Zvezde je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. Večeras se u engleskom gradu Birminghamu završava evropsko prvenstvo u atletici. Srbiju će u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Poslije 6 dana takmičenja najviše medalje 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalje su osvajili takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu.
Sunčano je i vruće, sutra poslije podne jače na oblačenje uz pljuskove i grmljavinu. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 24, Gacko, Ham, Pjesak 28, Knežovo, Sokolac 29, Mrakovica 30, Srebrenica 31, Bileća, Trebinje 32, Mrkonjić, Grad, Srbac, Šipovo 33, Bijeljina, Višira, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo i Foča 34, najtopliji Banja Luci u Novom gradu sa po 36 celsoj stepeni. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, dok su brdsko-planinskim predjelima na jugu i jugoistoku očekuju slabi domjeren razvoj oblačnosti. Mjestimično u Hercegovini na jugoistoku moguća je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Sutra veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće, na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu do narednog jutra i u ostalim krajevima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskama moguće se nepogode grad i jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 28.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Minić u Nevesinju najavio otvaranje nove fabrike i pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu nakon nevremena.
Za djecu poginulih boraca iz Nevesinja obezbijeđena 23 radna mjesta.
Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da treba ispitati sve navode o eventualnim malverzacijama u memorialnom centru Potočari.
U Srpskoj ugovoreno još 112 km autoputeva, dionica autoputa Sremska Rača Kuzmin u završnoj fazi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Franka.